Gjuha shkon aty ku dhem. Mirëse erdhët në krimtarin zanore, gjuha shkon aty ku dhem. Qa thu, mërbur?
Si këtë në lodhë, bur për e më këtë më apet.
Po kena podcast serios, mërbur, qa thu?
Ka mund si me ndruje?
A, mirëse erdhër fest.
Kam menu, kam menu, vedeni me dëmtum. Baseball ju kam testu, kam pushtet, pushtet du. Djen t'mir t'u kam në flu, ljeria s'ko ka këtu. Ku ka pjot ondra, pës për me miralizu. Shqipja me hole, kësa e rodhe të shteku.
Mi, kësa, që Uza, jam boj përgatit pak.
Uza ma bon e qip në Uza.
Por që kam pas disa fjallë të mirë, në që ose unë e vazhdoj me full në dialekt.
Është pranueshme.
Pyetja jeme e parë është a do ta bëjmë bisedën në dialekt apo duhet që unë të
Oza, unë mendoj që ti bisedën duhet ta bësh qysh njihesh më rahat Oza.
A bën më rahat,
e
di.
Ashtu da.
Kur folën dialekt e zonës që kanë fol dik me dikat shtëpi, se vetëm shtëpi e kanë pas këtë luksin me fol dialekt. Ashtu da, shkolla të tjera na kanë shtymë.
Jo, ngjall, a di puna sepse shkollat na kanë shtymë të fol se tushën në mënyrë letrare, nuk e marrin konceptin negativ.
Jo,
më e marr kështu, do të kenë çdo qytet ka seks të vetin. Edhe që të natë lexim në mënyrë letrare nuk është gjë negative, është super pozitive. Që për shembull, a di një gjë që jam të hasë edhe atje në Kosovë është që unë nuk e di se qysh supozohet që një Kosovës të lexojë në mënyrë letrare, nuk e ndjen vetin mirë, edhe nuk ju vënë faj. Sa ato e kanë mënyrën e të shprehmit, e kanë me shumë zanore, e kanë a di me foni shumë të veçantë. Edhe është e pëlqyeshme për veshin. Po në qovë se ato për shemëll të thojnë, ka shku, adin, më ka shkuar, i bje, adin, e marrë në njësë si shemëll që, adin, po e kam lafin që shprehia është ndryshe që shfol, adin, me të shpis që shfol në televizor ose që shfol me shok, po kur vjen punat e një gjohë që të kapish sa ma shumë audiencë, supozohet që të folish në një letrare. Tjetër gjohë është që, adje, dhe pse folim me theks, do kalzona ma shumë vetvetja, nuk është se na pengon puna e të folnit me theks, është një gjohë te për pranushu.
Po, vërtet, unë tjesh kam idejnë që mos me haru që është me folim me theks, edhe mu përkushtu vetëm tek folja standard.
Po, u dhe unë jam fanatik shumë i madh që të mbrohet, adje, se për shembull ti mund është me dalu një që është prej kupsi, një që është prej dibre, sa të marrë frymë dhe të thosë tre lapet e para, dhe nuk është një gjo, adje, për mu, për me pas turp, e kena pas shumë turp kër kena pas në klasë parë ose në klasë dytë, adje, vite momenti që nuk u meshe vesh njëni me tjetëri, nëse sa të folë të ajë tjetëri, si tushti i bëshe blok një të realë, adje, që nuk kena me kon shok, se unë jam Një jam i tropojës ti shkodrës edhe se cili mënohet me formuat pelgun e vetë që të rije me njërës të vetë. Po, ndit sot të Uza janë liru shumë kufit, mrejna Shqipërisa kanë lafin, që ti sash mund është me pas një shok po gradecit, mund është me pas një shok beratit, adi, nga që është bon këtiron nëse tushti rjetë magnetike, rjetë merimange, edhe mundën mu taku shumë njerëzë dhe mundën mi hek kreta para gjikimet që i kanë pas nga për para, edhe super gjohë e mirë, Uza, adi, mos të tëmë se personet që i kanë taku edhe më kanë bo mas shumë tje më për shtypje, kanë konë t'ju gutë, edhe pse, nësit viri ju t'këna konë që, adi, kush që dërën ato të fo, la, zbën, o mirë, o e mo zemra, adi, po, ato kanë shprejnë e vetë, Uza, adi, se nuk është se thishtë sepse fol me theks shumë tronë, të banë ty ma brutal ose sniperist ose kaf shmoli. Si ishte shtu në fohëllë, Uza, është gjunha me menimet, Uza, që shtu i bashkon bashk, gjunë edhe menimet edhe shprej atë që ti e ndjen në prendësi tonë që quët unë një jelë. Edhe e fohëllë të ndjesh mirë, Uza. Po edhe letërsia, Uza, nuk është gabim, Uza. Edhe me fohëllë në një version të i për të pastor. Unë me origjin nga Kuksi janë, Uza. Babën e nonën e kam të Kuksit, vetën e kam lind në Nikël, në Fushkruj. Po, Uza, në Fushkruj kam lind, kam konë se tushti 4 vjeç, në momentin që kena lviz me shpisë dhe kena ardhë, në epicentrën e Shqipërisë, që të Bathor, Uza. Deri para pak kosh, ose para shumë kosh, une se tushti nuk kam thonë asë një personi që e, unë jam i Bathor, ose se kështë në ashtu. Për vetë faktin që Adi, nuk është të kanë konë të në pasi nota të tipat, po thjesht nuk më një audalesha galatat shumë cofta u za galotat super tista, hoj bathorës ti u kështu më ashtu, hoj barbar, edhe mund t'ju kem thonë kodër institut, mund t'ju kem thonë në komës në shta te këtu, mund t'ju kem thonë të universiteti bujqësor, po që kanë konë offer, si zonë, e di?
Si largu fort.
E, si jam largu fort, po me bathorës t'jo u za, se fajt i ka si tushti, bez kalako u za, se dilte në për Portokali, apo i bathorës, jo po janë trash, jo po mi fikët dritat dërmasikë.
Unë maj mend, polit skollën, ka pasin i fraut, që thote, që s'ki drita, kush pagu dritat në bathorës për
Shi sa lartë u za, shi sa lartë.
E këna pa gjithmonë e rungë, kërë kam qeni bufi, marë të marë, me thonë që me e pranu që jam i bathurës prej kësaj diferencimi që na boshin komunitetet tjera që në shumë mundësi nuk ishin fort ndryshe i prej nash.
Shumë e vërtet, u za, shumë e vërtet. Jo që janë ndryshe, bë u za, shqiptar, u za, shqiptar, u za, kretë njësoj. Dë me thonë, unë nuk bezin barazi, u za, nësë në forme. Nuk ka barazi. Leje barazi meshkuj me femna, po nuk ka barazi midis meshkujve dhe meshkujve. S'ka barazi mas njam për njani tjetër këpar. Si që qa dalin ligjet jo për jena kretë barabartë, mështë e tashë. Një shërhat në meni batani është super tall. E që nuk njësh. Po e kam lofin që shqiptarje në uza, funja funit, edhe kur vjen puna me të kap limitet e kalzon vetin super kolaj që i shqipës, edhe si ke i jugut, si ke i kësaj, si ke i veriut, edhe si ke i mesmes, edhe e kalzon vetin që je shqipë me dy krejnë, edhe s'ka asë një gjon me pasmore, edhe të njëtë në kohë nuk ka asë një loj mënyrë, sepse ti duhet t'jesh mbi krenar, në që se e marim krenarin, futet, edhe jo pat keq, futet të 7 mëkatët të tje prurësit, duke ta. Edhe krenaria, si mas me, është si tushtin një lej vrulli bosh. Është shumë okej që t'jesh dashëri me vetën, po thonë, ose t'jesh në vlerësim, ose në respektim me vetën. Po mbi krenarë, uza, është kush do që t'jesh, ve? Kush do, ke shpik si tushtin një lej ilaci që shërën zdo lej smunjën, po s'ki asë një lërësi, e se me ka mbi krenarë, uza, se funja funit t'i okej. Ke ka një aftë për me e bënë sa gjënë. Nësot nuk ka asë një person që është 100% i sukseshëm edhe ja ka dalë vetëm. Në kuptonë, edhe i tipi ka pasë që është me thonë ato puzzles që e kanë bashku edhe e kanë bo personin kush është. Dhe të s'ka asë një lejë arsye pëse me konë në bikrenarë. Dhe ti është një e duhet jetë, si mas me e duhet jetë kuriozë. Se që është funksionon bota, se që është mune me rrugullu vetin. Jo vetin kuptimin, o, ndihem depresion, ndihem kes, ndihem me rrugullu vetin, me bo vetin ma taftë. Ma vigilant, ma punëtor, ma të konsiderushëm kundrejt tjetrit, o uza, adi, ma taf për me zhvillu shoqërin, ma taf për me zhvillu shtetin, e mëse e të thash, adi, po jo krenar, si është jam krenar, si jam shqiptar, adi, jam krenar, si jam i kukësit, une, adi, me, e kena tabelin aty që erdhen kukës, lutë që dalir qalë, po, si do me thonë, o uza, si do me thonë, o uza,
ka përbome spraj që fesh,
o uza, unë e ta thonë ty, o uza, jo uza, më kam bënë këtë tjetre, o uza, tjetre është që është një fshat, më duket bardhoca, bica, nuk e di mirë kër shkon për Kosovë, është shumë afër kufinit, edhe është tabela e madhe që kalzon, e di që këtu është fshati, po është tabeles është këtu ka burra, o uza, poshtë tabelës, këtu ka burra, uza. Qëtash, e di, kur e shofun aty, gjë nga parë që më vjen me një, uza, është që, a i bje që mas në 100 vjetëve këto, uza, mos të riprozohën, uza, se ka vetëm burra aty, uza.
Po, pëse më ta kënë bërë?
Jo, uza, që ta ka zionë, pëse me ne unë që e kanë bërë? Qëtash, uza, njerës si tushti, dunë me kanë zotë të vetës. Edhe e kanë kuptu që ti është burë, ose në ditë sotit që shuësh moshkull alfa, do të thotë që jetë dominant, uza. Në botë është luftë për dominantë, uza. Do të mund jetë dominantë me disë një individi kundrejt një individi, mund të shofim në MMA, kush është ma dominant kundrejt një tjetrit, po mund jetë edhe dominantë që shkon shtetërorë, shëbaja kundra Rusisë, kush është ma dominantë. Dhe njëri është gjatë gjithë kohës konstantë që unë të bëj basketbolën te, uza, të gjyti. Edhe të njëtë në kohë edhe ato, besoj, që e kanë që këtu ka burra, këtu du me thonë, që nuk jam kundra, uza, edhe, nuk jam kundra që ato t'jen burra, dhe t'jen burra, dhe t'jen burra me mstej që 4 metrë me 4 metrë, që kur thohet lafit t'lvize mali, okej, okay, jam shumë regull, uza, edhe, Po jam 100% i sigurt se personi që e ka shkrujt e uta ka konë carok. E
vërtet?
E di? Ka konë carok, uta unë nuk me ne imagine një vullë, për shemu që ta shkruj ati me Sprite. Që kër e mërë Sprite në uta, e se si mduket e uta, e di? Nuk e marë seriosisht që ta shkruj ata këtu ka bura. I lunë të uta, tjenë bura dhe tjenë jetë gjatë, të prodhin njerëz me dignitet, të prodhin prapë me shkruj dhe fejmë në tjera uta, i lunë, e di po... është të tushti, që shuhet të term anglisht, hypermasculinity, apo hypermasculinity, që shë ka termin paka shumë në uza. Okej, okay, uza, di, në qëqëri jetem me personat që janë te përburore, që kanë genetikën e tilë uza, jetem me personat që janë shumë femërore, femna, jetem me djemë që kanë feminitet, me femna që kanë testosterona, që e vje mashkullinitet, për e thona, që atë shtim ku ti që në mushka drumë, për uza, që tu ka burra, tu ka... Në tabel tjetër mund tjetë në kavaj, këtu ka lesbike. Ku do me dalë, u të ati? Ku do me dalë? Pse më shtilë vetin me një tabel? Më më duket, edhe, më në kërë kam kalu, edhe për herët parë, kam konë të për i habitëm, edhe ishte një gjotë që sakë në kukës mund të nëhë dhe që e gjotë, edhe. Po, të njëtë në kohuza, puna e këtyne që se s'kanë faja dhe atë, se në ditë sotit është brutalizu figura e moshkullit, edhe. Është të copë të zuga, uza. Me mbrojt qatë që je nuk është farë gabim, uza. Si është je, uza, edhe okej, të lëndë. Dhe, me të ishtë mu bo diko shtjetër. A di, studije e shëqëri, në atë lëndë shëqëria mu bo. Se ti mund t'jesh edhe kështu që së më intereson pra asë një ato. Duhet t'interesoj, uza.
Një farpike.
Duhet t'interesoj edhe, duhet t'interesoj shumë. A ti dush mu bo në vrasë seriale, uza. E ki me qef edhe thu jam te për javë në që këtë A mund është me hadale, uza. Se fënja fundit, edhe, ti mund t'japish logari gjykatës, po t'njetën kohën e prapë me ne që nuk marën vetëm në gjykatën, uza. Jep, ki me dhonë konstant logari.
Edhe tjera.
Edhe tjera, uza.
Kur erdhën bafore, si ishte shpia? Ke qenë i vullit, ka dërbjeshte?
Po.
E ke pa prim të ndërtu, nësa e mamën ti?
Po bukur uza. U sa pyetje lezetshme uza. Unë më me në shtëpinë ndërtim uza, ka qenë shtëpi një kaçe. Në njëtën kohë, momentin që jena futur në shtëpi, domethën ka qenë shtëpi normal uza, ti me zhvillimin e viteve daljen që shtëpia duhet të jetë masanej me butona që prek një buton hapet dyrë. Po atëherë kur e kena pas ka qenë tepër shtëpi e rregullt, ka qenë shumë bosh. Nuk ka pas se tushti shumë rrallë mund të shifshë, një që është komshi. Mas 10 vjetë dhe uza, mund të që 20 metra, edhe kishe, një 1 metrë kishe ka një këmshi. Qatë shumë shpia që u bon. Shpia dhe me thonë, fillim, ka konë, si kur tash, ka konë nërmale, masane e rëgullutëm, edhe masane e bon prapë matë nëze.
Ndërtim
konstant, uza, qështu qështë supozohet me konë njëri. Dhe kur ta rije me një farpike që, el shëntruni edhe nuk tërhek moa, dhe që aty është rënja e personit.
Kjo do të që shqiptari e vlerëson shumë shpi?
Ulla, në gjobë, me shpin, që është e morna shpin, nuk e vlerësim si ishtë tullën betonin edhe hekurin. Vlerësim si që ka mrejna në shpi. Edhe në shpi, ulla, është familja. Okej? Okay? Adi nuk është me të që përthuj trundi me së këtë fakt, është familja, ulla, okej? Okay? Për familjen, të tushti, Gjdo person në bot ka bo maksimumin e duhur. Jo gjdo person se s'ka asë një gjënë absolute, po mësë të tona mbi 97%. Edhe se është një gjënë natyrale, uza, nuk është se ki për me studiu 4.000 libra, për me marrë vesh që familja është gjënë më e rëndësishme. Masa ne doli Amerika që e boni që familja nuk ka e rëndësishme. Uza. Edhe aje që është e rëndësishme jetë ti. Individi, që ato janë po shumë eksistencialista, oza, edhe kapitalista, ati, që, okej, okay, funksionin që është funksionin ato vejtë, ati.
Po nuk është e shqiptare të funksionon?
Jo, oza, nësë një le mënyrë, ati.
Si on djeve kure leshpin?
Kure leshpin, që le kuptimi?
Mësa di, ke jesh vendosë për në Kosovë?
Po, në Kosovë, ja, po, talumë sham, në Kosovë është të ushti shumë a faqë shkurt situata.
Prapë e ka pasi po, farë në djesie.
Po, se nuk është të ushti hera e parë që lonë shpinë dhe shke për shemë dhe jashtë për me punu.
Ke shku shpesh?
Nuk kam shku shpesh, më të tomë një herë në 2 vjetë mund të kem shku, ka 2 mujë, 3 mujë. Nuk kam shku shpesh. Po, kër e lënë shpinë, uza, kohët të mirat edhe të kësia të veta. Sa shë uza, adi sa do ambientin growth mund tjetë shpia, sa do, adi pa stres mund është me kohën aty, që e din që i ki të shpis mirë, mëse e tashet, edhe mos mi pas mirë të pokët një ofër aty në, njëri duhet lëvizë, ofë, duhet lëvizë me të mos, adi është qështuat edhe mos menet në zonën e rahatisë. Edhe duhet dalë, një cikresash duhet tjetë kurios për me marë, për me e përditësu vetën, për më zhvillu, nëse e thash, po të njëtën kohë, në qovë se nuk hikë për e shpis, edhe rinë vetëm të shpia, zdo gjonë atë e për ta e damshme, edhe vjen momentin që edhe shpin nuk e dënë më.
Mm-hmm.
Po në momentin që delë për një kohë shkurt, e këthen, edhe vetëm i rritët vlerë. Edhe unë jam atë idejnë që atë duhet me dalë njëri, duhet me gjallnu që shithojnë anë. Adi edhe, okej, okay, shpia nuk është asë një gjohë përvesë se folej, në që ose e këthejna bashkë një gjohë populore. Tëmë. Uza kafja shumë e mirë, uza. Po, super e mirë, uza. Të lumë që ndurë të uza, edhe i lumë dur të ati që e ka bu makineri. Se,
unë zbana që në zikur
po, uza, po, barët se dhe të këshelon të grohë të mirë, uza, që e kështë të botonë, që merë me kredit edhe ti.
Kur i afru me hip-hopin, e ke pasi dalje nga kjo zona e hatis, apo e ke orfesi është banë për hip-hopin?
Edhe unë e që shtu me ne, uza. Unë e me ne që edhe pa e kalu në terma alter ego, se mse e thash, edhe se punja funit orfesi unë e jam prap. Po, qajle karakterit që është kryu për vetë faktin që ka desht me kalzu bash sak brendësin se që shëndjejun situatën në përmjet muzikës. Edhe vjen për shembull puna e hip-hopit që merret si zhonëri që është ma blejë që është ma i konsumum, po si zhonëri që ka mundësi që çdo person ta gjenje vetin jo vetëm në të gjim që është në gjus, po edhe në kryus. Në momentin që merresh me muzikë opera, uza duhet të kish kordat e zonit tepër ashtu dhe çashtu duhet të kish kordat e zonit, uza vërtet duhet të kish duhet të kish kordat e zonit shumë specifike, duhet të jesh si tushti pak a shumë i bekuar ose i lindur me çata fsi. Kurse në hip-hop jo, uza. Hip-hop mund ta kish zonin e hold, në hip-hop mund ta kish zonin e trash, mund dish me shkruajt mirë, mund mos dish hiç, por mund kapish flow-in, janë pafundësisht teknika që mundesh me gjetë vetën në një vend edhe merr një sofi të ngjushme një sasi caktu me në gjusë ashtu. Për punën e comfort zone-it që e kam gjetë një pop, dhe një hip-hop si tushti edhe e kam gjetë comfort zone-it, pa e kam gjetë edhe zonën luftuse, që është si pun paradoksi, dhe është si pun dy të vërteta që tërheken, edhe merën si një të vërtet, edhe pëse janë dy të vërteta të kundër, edhe merën. Hip-hopi, uza, edhe ka ardhë edhe për faktin që kam konë një konsumus shumë i madhi hip-hopit. Ati paja hu pas një merit, ka konë një ndër faktor kyqë në formësimin e menimeve që i kam stash. Edhe një të në kohë nuk më shduk si kur jam të marrë me një gjotë që ati me një instrument muzikor që e ndje vetën si fmi edhe që di qa me bo me ta që kur jam fut ati në studios në një gjotë atilë, është vënu instrumentali, kam pas lirik sa në kohë, ki kam hedhë, kam ditë që shmi ata shu, kam ditë që shmenet në bitë me fillim. Zonë, nuk e kam fillu muzikën 7 vjeç. Kam fillu muzikën në uzan klasë parë. Kam bo muzikë, kam bo poezi, në qënë gjithë dëllej artisti, uza që 7 vjeç jam kam bo poezinë e parë. Qysh e bandë ti 7 vjeç poezinë e parë, uza. Më vërtitë më susja, i thashën do i them babit, qa do folish, uza.
Ki pas shqecimet e 7 vjeçarit.
Po, qa bë, uza, qa as shqecimet s'ke pas, uza. Ke pas shqecim se s'ke hongër shumë qokolata, uza. Qa, ku du me dalë këto, uza. Hip-hopi, uza, ose një zhoner, ose artistliku, është të ushti një person të i përvigjilent, që mos të thëmë që është sociologu me zonin matë ma dhe ma, artisti. Qështu e marë me di qështu kam arrit përfundimin unë. Mund tjetë një piktur, jo vetëm hip-hop, jo vetëm muzik, mund tjetë një piktur e një personi që është bon në Afrikë, ose në Azi, që në hënd një piktur e që shofë në na, që është puna e Da Vinci, të sëmë, se e tash, edhe me atë loj piktur e ndryshën mentalitetin e personave, me tek piktur. Edhe është të ushti aftësi të i për e modhe e personit. që të arjen atë lej pjekje mendore dhe të bojnë një ndryshim pa i bodam kërkujt.
Cili artist ka qenë kë për ty?
Thonë drejtën, nuk kam një artist specifik, s'kam një artist që edhi o, edhi, mi ka hapë sy, as një artist, thonë drejtën.
Po që hip-hopi besoj
hip-hopi, që është që
unha duhet fix, për ty?
Fix, se në hip-hop ka edhe kundështim, dhe një person, edhi, ka lëzën që është mirë për me kon gangsta, një person ka thënë që është mirë për me kon me familjen, e di, një person që është thotë që është mirë me kon të dyja të njëjtën
kohë.
Edhe ta lum shoqata. Ti merr si tush ti ato lloj idesh ose tërhek ato lloj gjonash që ti njihesh më rahat e më.
Besoj që ty ka qenë pjesa e hip-hopit filozofik ndoshta.
Jo me... filozofik, ulta. Jo më doj mos filozofik. Ka kon si tush ti hip-hop që thot vërtetën tipi.
Ti s'ke pas dëshirë me kalzu forcën me fizik.
Jo.
Ti pas dëshirë me shprej personin tonë si rëfesti i fort, është sepse ka këto vlera.
Ta lumë shota.
Edhe verëson këto gjanë njëtë.
Qa jo uza që, adi, është gangster rap, uza, që janë të dalë shumë teori i kovët fundit, sepse është bo, pëse është bo, po qa jo që unë jam ma i fort, unë e vinë dhe të vrasë në shpi, ose unë vinë dëmtoj, ose vinë të tamar fame, tamar këtë, tamar atë, nuk është hip-hop e një të forti, është hip-hop e një personit pa jetu. Di? Edhe unë e mene që një, që kërë thashtë dhe më përpara, një artist, si mas mirë, është sociologu, dhe sociologia është shkencën veti shëqëroro, dhe marron me logos, në fund. Edhe një personit tjilo, uza, qatë një ori që e ka, tipi, kryon muzikë, sigurisht përfiton edhe prej saj që merë lekë. Pse është e kryon muzikë, po të njëtë në kohë, është në dobit shëqërisë. Po, pse thuti, unë e kam pas 17 kila, i kam shqit me gjithë shmimi, e më kam kap dajt, edhe i kam thonë dave, jam eskobari, që vi me një gjutje,
s'kam të rëpën gjithë.
Oza, oza.
A e dëmton kjo shëqëri?
Po, e dëmton në roj, oza, shëqëri, e dëmton në roj, se mësë tëmë se, aty ku shkon leku, i madhë, që aty me dojë mësë është të ubo një gjohë në hije, shejti.
Pa.
Nuk ka mundësi, në qovë se e morëna për shemëll futbolin në viteve ma përpara, ka pos një numër te për të madhe të shkushmërie të futbolit. Për vetë faktin se sak ishte aftësia e një skuadrë, kundrejt aftësia një skuadrë e të kikë. Momentin që fillove të morë shumë vëmendje futboli, u futën basë dhe tullë. është futë si tushtin menagjim, në PR, jo në komercial, për në reklam tepërt, që që të mundën me marë sa ma shumë persona, që të vënen bast e mse e tash, edhe kur vënohen qatë shumë bast, uza, dalim në këtë që është e planifiku me fitore ose humja. Edhe është se të është i gjohet dështume, kur ti e din se kur shkuadrë ka me fitu. Ti, imagine e vetin, uza, ti ki një punë caktume, edhe ti ju thu, jo, krejta gjonave, ki me shku me pa skuadrën tonë dhe zemrës në stadion, është të bo gol aty, jetë nëzirë shpirti një të, është të stirë një person e rëndësishëm, jam shelo, uza, jetë të po ndeshë, po ti nuk e din së ndeshë, është në lapsen letër një me, ka dohëllë uza, dhe me një. Imagino sa gjon e istë, uza, kërë e mërvesh. Po një të nkohë, sigur është futboli, po shimë, një të nkohë bo edhe me MMA. Që në fillim doli ai me Gregory, e mori vëmendjen krejt më dhe bën një lek, ai hiki, thashë uza, është vetëm lek. Pa. Edhe kur është vetëm lek, ato ta japin dopaminën ose zbavitjen me pika. Pa. Që o, shif është të luftu këto dy, po ndeshën tjetër do jetë një tjetër, do jetë kështu, do jetë ashtu. Në jetën kohë është edhe me muzikën uza. Kur krijohet një zhanër i ri, janë shumë veta që e ngjajnë e konsumojnë, arsyeën pse është që personi që është e kriju zhanër i ri nuk ka faktor si leku i madh. A di, ka faktor që i shollam funksionon në çdo lloj gjëje, që të marr një pëlqyeshmëri se secili ka çef ti i pëlqyer. A di? Edhe në momentin që çaja gjon është pa ndikimin e lekut si faktor kryesor, aty ndjerr se tushti versionin tan më të pastër. Edhe njerëzit janë, njerëzit nuk konsumojnë vetëm ushqim, ose njerëzit po është fakt që njëri e konsumon njeriu, ose do në konsumon në përmjet menime, është të kërpuna e terapis.
Pa.
Ti në momentin që jetë shku terapi, ose jetë shku me një bo, po të njëtën ko jetë shku edhe me një shpi publike, ti ose jetë konsumon femnen, ose je te konsumu lafet e psikologut. Je konsumator, kundrejt njëri, kundrejt njëri jut. Dhe e se në momentin që është një person, një artist, që fol lafet e tila, ti e te konsumu muzikën ati, e te konsumu që të gjonguza.
Ta, e shë si terapia.
A, ashtu dhe. Në momentin që vjen leku, më leku dhe me thonë, e mështil situatën, që ti të marsh një loj konsumimi, që nuk është në dobit tane, në antë lekut, që shi bje gangster, ati rap, më thejtë thash, aty në del një përdorja te për e modhe e drograve, për del një përdorja te për e modhe e famous që shifet si objekt, mm-hmm. Të bo twerk, ati të bo blëllë gjestës që në momentin që i shef një fmi, merë shumë emocion. Në fakt nuk merë asë emocion më, si ishtë i zhvillon shqisat, kafshërore, mm-hmm. Fëmis. Edhe, adi, një person që është në fuqi, a i ka qef që persona që i ka poshtë t'i këti djop, që t'munet mi manipulu shumë makullar. Edhe, si t'ushtë janë lëj agendash në përbot, që s'ka asë një lëj nevoje për me kalu në konspiraci, e mëse e thash, po si ishtë na i dim që shtu ka nëtë.
Që shtu funksionë.
Një po, adi. Edhe, kjo ishte uza, përmdidja uza, prapo uza do dalë në fundimin se kopja shumë e mirë, uza, shumë e mirë kopja.
Në që se leku, s'ka qenë motivim vejt, qatë ka është ty, jo me e kryu, mund të kryshe kryu në intimitet, po me e për cilë mesajin edhe muzikën të në të tjertë.
Unë e bon, prapë e besajt që të më drejten, unë me muzikë nuk marë me një kur që mune me bo lek, edhe e kam shumë sincerisht.
Nuk e ke besu, apo se beson ako?
Nuk e besej halau dhe.
Po?
Po. Edhe shumë artista që jam të njëtun me to që unë jau thëmë që këtë fakt, janë te i për shqetsu me udo, ti qaj të bon që ose se do me bon lek në muzik.
Okej.
Okay. Edhe unë...
Qa do me bon?
Sa është uza, është thjeshtësu, po të njëtën kohë është edhe mbi kompliku bota në përmjet lekut. Sa është në qo se ki lek, i ki krejta. Po në qo se s'ki lek, s'ki as një gjo.
Mm-hmm.
është bon bardhezi. Unë nuk jam të deshë, se jam të paslafin në ndryshu botën që tjeket leku, të funksionohi leku që është të funksionohi uza, po tjetë shpërndarja me men kokë, shumë labirint i gjatë uza. Arsyeja pse unë e bëj muzikën uza, në ndrath por njëherë unë e bëj muzikën për vetën tejmë uza. Adi, nuk është se knaqëm të ngju vetën, po unë e bëj muzikën se knaqëm që jam dhans. Kam një lej ndryzje emocionale në kokë, në momentin që shprehet në letër ose edhe në muzikë ose në instrumental, në atë moment ti ke bo një checkpoint. Unë e kur e kthej vetën në kohë mrapa dhe në gjekongën e parë, unë e kam një checkpoint që është fillim i ri, për shembull. Edhe unë e di eksaktësisht që jam di kur e kam bërë çat këngë. Edhe mundem me pa se sa shumë jam zhvillu.
Pa, sa këndoj.
Si person, po. Edhe në momentin që kthej mrapsht, masë një shof kongën e dytë, shof kongën e tretë, shof kongën e katërt, edhe i bëj një lej reflektimi vetet, a jam në rrugë në dur, a jo.
Pa,
a di, për mund si tushti, vetja im e rëgjën e marë në cishmi janë botu. Ashtu
si do.
A di, edhe në momentin që jam në regull me vetet, në momentin që jam ti shërby vetet, është situata në regull. Po jo që të mundëm me vraj me prej, që unë t'jem mirë. A di, nuk është narcisizëm, është thjesht që t'jesh në regull me vetin, ose. Edhe që këtë gjojam të e bon pa faktore në lekut. Jo si kur hipi, adi që dalin në majdë dhe pinë, jam të e bon uzan kusht të rëthanore. Adi, edhe në qovë se leku në kështë faktore për muzik, i bje që unë jam të e bon muzikën komplet në vullnet të pastër uzan. Adi, jam të e bon pa indikator që ta bëj një tekst sa ma shpetë si të mundëm se do të më ardhë albumje, do të më nëllë shqitja, të ishtë jam të bëhë një muzikë që shënë djejë, uza. Edhe une, nga që kam marrua dhe shkollën për filozofi sociologi, une se tush të jam të e po që të marrë sa ma shumë informacion se që shfunkcionojnë gjonat, ato që une menej që janë gabim, ose ato që une menej që janë mirë, i hedhi muzikë, i hedhi sikur një tem të përbashkët ose një tem veçë mas me njëna tjetërën ose një tem ndryshimi ose një tem mja kalu mirë ose një tem shakaje varet u do
e bën për vetën tanë që ose ky u themi joti në kohë tërheq dashamir dëgjus
ta lumë fësha u do
të bën qefi sepse i duke e shëru dikon duke i bën dikuj terapi sikur të kanë oti më përpara
100%
që mendon që e ka formësuar festin më thonë diçka që ti e mendon që unë pakët nuk do isha ky që jam.
Ufshimi u dhe.
Fuga.
U dhe janë shumë faktorë që më kanë bo kafja. Jo kafja është ajo pisa në aj ka u dhe. Që më ka bo mu qështu që janë u dhe, janë shumë faktorë u dhe. Ti nuk mund është me thonë që është 100% një gjo. Nuk, dip, në qovë se do isha për shembl një person që isha muslimani thekëm, unë do të kisha thonë direkt këty që është Kurani. Që ose dhe isha i kryshter, do të kisha thonë që Biblia dhe Jezusin e me shumë gjana. Po unë nuk jam, do me thonë, 100% investum.
Të diçka.
Një pjesë të rëndësishme e lenë në kujdesin kundrejt familjes, një pjesë të rëndësishme në kalimin një kohë të mirë me shok, personin që ke zjedhë si partner për me bo një familje me ta, lenë shumë pjesë, do tha, aktive një në kohë. Është një sigur, për shembull Elon Musk që pati dy kompani dhe nuk ditë kanë me gjithë, dhe sa do i gjithë të dyja dhe të dyja i funksionu të. Mos të thonë sa fatki, ose sa mështetje, ose sa mire ke studiu trekun që bënë është i sukses, që mund dalë që i dështon në krejt, auza. Po, si mas menimin tem, në qovë se je me men në kokët, në qovë se je esull, nuk funksionë në krejta. I bje që tjesht 100% pa vetë dije që teknikisht ose alkoolizum ose i drogum, që të dështojë çdo gjë në botë.
Tenton muzika jote më i fol Kansas, Bafores.
Polza.
Shpreh shqetësime që i ke ndier kur ke jetu këtu.
100% uza. Arsyeja se pse i foli Kansas ose Bafores është për vetë faktin që ka shumë gjona për me fol rreth Kansas ose Bafores. Ajo që unë besit që do ishte super gjojë gjetme, do ishte, do me thonë, me folë bilis edhe për se cilin individ që ka Kamza dhe Bathora, për vetë faktin se cilin nga ato është komplet ndryshe për njën e tjetrit. Janë karaktere që e mbrojnë vetin me shumë krenari, edhe janë se tushti persona që i bëjnë qytetet shumë gjyshë, uza. Është që ku me thonë ti në momentin që ti shkon, marrë në shembol, jo pëse duke njët, po në momentin që shkon në kinë, uza, sistemi dhe regulat janë qasht forta, sa që ti mund të kësh gjysëm njërë, gjysëm robota. E di edhe me të si boshlik. Edhe jo vetëm kinë mund të kësh edhe në Gjermani. Njëtë në kohë, anë moment, në vend që funksionon të shtetje dhe ligjet shumë, i bje që karakteri i individit është zbej shumë, edhe, po, Jënë në Bathorë, dhe se në Bathorë e njërës të alasë fagujnë dritët. Njërës në pagujnë Bathorë dritët. Edhe jo vetëm për çka ti dulë Bathorë që së pagujnë dritët, që i pagujnë kretë në cërë halafi, po pagujnë bilës edhe borgjet më për para, po. Dhe kam lafin që mund folit shumë rreth Bathorës edhe rreth Kamzës, se ka shumë potencial, dhe ka pas potencial që ku janë ledhë zhvillim, ka potencial në rëni, ka potencial në budalliqe, sigurisht, ka shumë potencial, uza, se arsye pse ka potencial është se janë njerëz me shumë vullnet, janë njerëz që janë të pangim me jetën.
Vlen gjakun.
Vlen ta lumsh, uza, shumë e shkurt, uza, vlen gjakun së vend, uza.
Deri vonë na pas rinikën, na pas zhvillim, ka pas tash
shumë e vërtet, uza.
Ndryshojnë pak gjanat.
Ndryshojnë, uza, se a di, është i bie që të jetë një shtet tepër idiot, që mos mundet me e pa.
E kanë shmang.
E kanë shmang, uza, po i bje që tjetë një komunitet të i përi i mrapametëm, që na thot neve jenat prapametëm, po në fakt ato si tush t'i lynë faktor kyç në zhvillimin e një veni. Se ti dhe me thonë, në momentin që linë do uza me një ven indi që janë kanibal, uza, ti kanibal ki më bërë. Në qo se s'thamë. Ti që po të kanibali, uza. Po të njëtën kohë, uza, në qovë se ti lindë me një shëqëri, uza, nuk i asë një gjonë përvesë të reflektimi shëqëris. Okej, në dhe rase specifike, që ti të me thonë, në thonë za, ose në lafë pak ma jargon, i kopil, edhe merë informacione, merë ide, merë gjona, më thejë tash, edhe ndryshon edhe shëqëri. Njëtë cikur, banë edhe kilua. E di qyteti, dhe mua, unë jam të mundu me ndryshu qytetin, shumë gjonë lezeqme. Në momentin që nëllë ajo, uza, i bie që ti, du me thonë, je i te për i vëdishëm se qysh funksionën shëqëria, je i te për i maturu, edhe i din faktorët që kanë pas ndikim njëtën tane që të bëjnë ty qështu qysh je. Po, di, nuk ki një cikur dohle edhe në fillim temës, nuk ki pëse ndjesh në angst, ose në pak nësi me vetën, pëse je qështu qysh je. nuk je 100% çështë që shje vetëm me veten. Ka faktor shumë të madh që të bëjnë ty çështë që shje, a di? Që njëtën kohë mund jetë edhe ajo pjesa që gishti i fajtorit që tim ke bërë kështu, tim ka bërë ashtu, po një person që ka vendosë në kohë që do në ndryshu e ullë gishti edhe e vënën gishti ka vetja.
Ke pas diskriminim në rrjetin e muzikantëve Shqipëri kur ke thanë që je i kësaj zone?
Jo, të më drejten më qëllë se e morna për shembull Kosovën, Kosovë asë nuk e dim. Ku i bjen Basorës. Dhe e kam shumë sincerit bilisë unë, kërja u kam kalzu dhe e di që jam i Basorës dhe i kam pa me detaje që alle fëtyre do bëjnë, kam kam të e për të abitëm, o, po kua kjo? Ju kam thonë Tiran, o, ti Tiranës, plus 5 pik respekt, u za. A di se, nuk e di.
Kanë dashuri për shqiptarët e Shqipërisë.
Shumë, u za. Shumë edhe shprehin, edhe me sa kam arritur në përfundim, edhe nuk është vetëm love, u za. A di, edhe me vepra, se të ushti sak, janë kaldu shumë dashamirës të kundrejt nesh. Edhe me e marë kështu bashkë shqeto, ato kanë, ato kanë fatkesish gjatë luftës kundrejt Serbisë që i shpalli edhe masakrës që bënë Serbia në Kosovë, ato kanë vdek për fjallën shqiptare, hu tha kërë e mërë me.
Pa.
Dhe që është një gjonë te pra absurde në qovë se na si tushti, nuk ja u kësem si tushti me një formë njërës të tjetër, sa përsa do që na, adi, edhe na të prekëm luftish në
mërë. Pa, se, kanë sakrifikë.
E, se kanë vdek edhe shumë Shqipërisë. Me e marë kështu. Po e kam lafin që në ditë sotit është të pas një distancim shumë të madh që sham të evnë më rejon kundrejt Kosovës edhe Shqipërisë. Okej, populli që shtojnë edhe dë vjetrit, populli me janë i tjetrin janë mirë, po vjen një moment që nuk janë mirë, uza. Se prapë dajnë të një faktor kryesor që e banë, se të ushti, bashkë veprimin me ditë të shteteve me janë tjetrin, që është leko, uza. Në momentin që nuk kena tregti, nuk kena biznese midis Kosovës, Shqipërisë, Uza, thisht metin dy vene lapidare me janë tjetrin, tuja, edhe me një përshtypje komplet negative kundrejt janë tjetrit. Se është, Uza, në momenti që akon Kosova në luft në Serbin, mëse tëmë se biznesmenat të Kosovës me biznesmenat e Serbis janë konë të kalu jetën matë mire mo me janë tjetrin, Uza. Që është, dojna prap të likësia e kapitalit, që është prap lego, dhe është që tu shti krim fictional, edhe? Lego, dhe ki letër ndorë.
Mm-hmm.
Edhe, po të njëtë në kohë, njërës të kanë rrë dhe akur që qaj letër ka pushtet. Edhe, sa mretra kanë vdekë, thjesht që kanë hedhë si idej që dhe i hekim flërnit, që ndarë ka që shqibil, dhe flërnit metalik,
Lekin po. Lekin e hekrit.
Lekin e hekrit, dhe, dhe. Edhe kanë deshë me zëvëncu, dhe. Kanë deshë me mu letër, kanë dalë shumë shtete, du me thonë, shumë mrejte, du me thonë, kanë vdekë, për vetëm faktin që ju është dukë sikur janë t'ja u fut mas shpine të qytetarëve, që e du njështë një pjesë metalike, që ta ke ndohë. E
ndije vlerë, e letra nuk është të taje.
Ta lumë që uze, masën e mas leku, mas saj metalike, kalon letra e kalon komplet gjohë virtuali. Në kripto. Po janë shumë
mekanizma.
Janë shumë mekanizma që bën
se po shkruaj shqiptarse. Më mirë knejna a nejna.
Më mirë me lekë, uza.
Ku do të jesh vetëm me lekë?
Po.
Po, tash ti mundohesh me qendru lek komercializmit që ta krijon mundësi me pas lekë.
Që uza, super e rregull, që lidhet edhe me pyetjet që janë bërë më përpara. Do të thonë unë isha të thonë që nuk kam lekun si gjë primare. Në muzikë. Po në momentin që du të bëj lek me muzikë, besëm është shumë kolaj si mas mire.
A thu?
Unë besë se po, uza. Shumë kolaj si mas mire, për me bo lek me muzikë.
Qa du të me sakrifiku?
Vejtën, uza. Vejtën, uza, du të me sakrifiku. Morëna shembol pa përshtypje negative, në qovë se morëna një gocë të përpulsen, edhi, ban qa ban të përpulsen, gjënja parë që bëjnë ato, masi marim pak e sfamë, është që i futën muzikës. Edhe lojnë muzikës e zdiven ato, është ose gjysëm talava, ose gjysëm popullore, ose gjysëm kështu, gjysëm ashtu, që asa të nuk e bëjnë vetë, është ai producenti që ja ban me tekst, me vi melodike, me krejt, ajo shkonë sirë si
mash.
Edhe ato bëjnë lek me muzikë, oza. Funja funit, deshtëm zdeshtëm, ato bëjnë lek me muzikë, marim një vëmendje të caktu me njerëz. Edhe, beti, për me bëjnë lek me muzikë në ditë sotit, ndodh po një herë duhet zgjidhësh një lloj rryme që suportohet nga tipat që t'japin lekun. Marr na shembull, që ose është një person që ka një klub në Tiranë, ai personi don që ti në kong tuj atu është 30% që nalt poshtë gjysëm ashtu, plasi plasi gjoksin aty, pi sa ma shumë alkohol, se ai don të shese produktin. Edhe të njëtën kohë, uza për me bo një muzikë që shtu, dhe i bje që bish pakës ndeshme vetin, shumë njerëz kanë ra ndeshme vetin, uza e kanë bo, edhe shumë tjerë kanë e super original në, në aktivitetin e vetë, në zhvillimin e vetë, po të njëtën kohë, uza, dhe unë më ne që ndi të sotit kretë janë të bo muzikë, uza, të mdrejtën, edhe bilesën shumë habime gjithë një person që s'pa muzikë, po e, për s'këtë arsye kam zgjedhë që që këtë muzikë që jam të e bon, si kur tashë edhe më përpare, kam me bon për vete, uza. Adi, plus që një tonë kohë, në qovë se muzika e me pëlqet nga Synchro, nga Shining, nga The Grandfather dhe Tony, unë e nëzirë si muzikë. Janë artistat që punem me ta.
Qetat?
Jo, uza.
Qa ka me qetën?
Me qetën nuk, nuk ka pasnod asë një gjonë, uza. Që kjo është arsia pëse nuk eksiston qeta?
Ka pas eksistu të ako?
Ka pas ekzistu në kokë një personit.
Kam kriju një imazh të gabuar në qerë.
Jo, dha, unë jam atë idejnë se ti e ke imazhin shumë të thotë se ty qashtu të shtonë.
Po, qashtu e kam parë.
Ta lumë shumë, dha. A di qashtu e kam pasë në imazhin ti. Po, me qëtën se tu shti nuk, nuk ka pas një gjonë sa konkrete.
A kishte potencial?
Uza, potencial, uza, nuk ka pas qeta, potencial kanë pas personat persona, që po, e qetën. Edhe hala kanë potencial ma shumë se kur që ato persona.
Por së gjithi
dalim, dalim, në vetë. Talim, jo në vetë, në vetë, mund bëhet prafë një grup tjetër. Uza, nasi persona nuk e kryu të më qetën, si emër.
Po.
Qetën e kryove një person tjetër, që në thonë za, na shifte neve si artista, në versionin me menagjeriale, uza.
Pa, okay.
Po ti nuk mundesh me menagju një lloj studio si një lloj artisti, a di, nëse nuk investon te personi. A di, është çysh ajo, jep lek marrësh lek, uza. A di, miell që të korrish, ti nuk mundesh direkt me korr, uza. A di, edhe në momentin që nuk ndodh kjo, që nuk investohet te artisti, artisti në momentin që i ban kreta gjonat vet, për çaj duhesh ti?
E vërtet.
Ti, jo po unë ti më duesh mu, se unë kam lidhjet, jam... Oke, okay, bani lidhjet, uza. Lidhjet,
e vërtet.
Jo po unë duen ty se t'jap informacion, t'jap inteligencë, se qysh funksionin gjonat, uza. Jena të pas...
Amador.
Zdo lej informacion jena të pas në internet, uza. Po deshta me kërku një gjon. Di e kërku një internet, po deshta me... Di me kam pjesë të trendit, e shof, jo, si pun... Qysh t'ha buk në internet, uza. Di i ke... paka shumë ide të caktuar edhe një gjë tepër përfituese kundrejt individit është që dije ç'a don. Edhe kur e din ç'a don, ti e kërkon, nuk e kërkon në shtan internet, e kërkon edhe në rreth ku jetë jetu. Edhe e kërkon se ç'a lloj gjëje don prej meje si artist. Edhe ti thua që unë duam një gjë që të folë për gratë e divorcuar me kamë, zotë. Në rregull, zotë. Sikur të paku që e ban ata Brenda Garbaby, a di që është një këngë marrë në shingull, që e ka pa, uza, se atje ze zakti lënë gratë numër të i për të madhë, e në qethash. Po qeta, uza, si mas meje, kishtë një start të i për premtus. E në momentin që qaj e gjonë të ishte këthy në realitet, uza, u dhete që të punëshim edhe na reklamimit vetës tonë kontrejt Instagramit, TikTokut, të rjetëve sociale, që ti bësh sa ma shumë marketing vetit, po të njëtën kohë, uza, u dhete edhe lidhja e personit që ishte menageri, në që ufse e ka pa edhe i vetën si menageris të në shtatë, dhe se ka pa vetën, a e pësisht ka desh tja galoj e mirë të nëngjuneve të bon rektura tona. E në momentin që nodha jo, uza duhet të ishin lidhë së të dy një bashkë, që të kishtë nodhë një përfituse. Të thonë drejtën, uza, asna nuk është si ishë nëmë shumë trysni ose shumë pun të marketingu, na vënu të mas shumë të pun të krimi produktit. Edhe këna kri, nënë, si grup, nështë onë ma paka, adi? Po këna kriju, qa shumë produkt të uza, qa që janë fshinë kompjuter mbi 120 kongë.
Për arsye?
U haku kompjutri, oza. Jo, është kanot thak. Kanot thak, oza.
Edhe
gjatë kohës që onë isha me energjit mirë, isha të folë me shanin, e i thash, s'ki pse mërzitesh, a di që hajde fut na prap i prap. Edhe ai tha, një gjë tepër të saktë u tha, nuk bëhet konga që është bërë me fillim me të njëjtën energji që çysh e bëjmë tash. Nuk ka të njëjtën shije.
Po vërtet.
Edhe ishte uza tepër vërtet se e kam provuar edhe vet. Edhe kongën që unë kam provuar vet ka qenë me kongën Paradox, që është një
po, në po,
Spotify.
Po, gjesh kësh.
Edhe konga Paradox si mas mirë, ka konë konga më e mirë në kretë albumit, po kësin kongën më të keqe
në kretë albumit. Kërë bërë në dytë?
Po, kërë bërë stash versioni final që sheshtë.
Së më duke të keqe?
O, dhe më thonë...
Pa ti e ditë, si se ka konë.
Keqë, dhe më thonë...
Ta shumë kësht... po du me një atë versionin e pa, së më në gjenë.
Se onë, dhe më duke të keqe, u dhe, të thonë drejtën. Dhe më reptura është në regullë, dhe refreni, ati është, si tu shti tepërit, të dhumë, se në është bonë komplet pa pikë shpirti, u dhe, se kam bonë një refren, është fshin, kam bonë një refren tjetër të mirë, është fshin prop, dhe i sa erdhëm të shkët pikë, u dhe, sa që... u bo një refren thirë sa
përme. Sa me ndjetë.
Sa me ndjetë.
Gjina.
Edhe ishte pa korekci nga të dyja ndo. Uza nuk është se si tu shti fajse di kam se nuk ka funksionu qaj. Gjo, ishte thirë pa korekci. Ishte thirë si tu shti mësim për mu marë. Se gjon që e donë, më di të thuja se mas shumë ti më se lenë dur të asë njonit. Uza më qo se e donë një gjon shumë. Bani ato terms and conditions taper efektiv. Dhe vënej pikat edhe vënej murë. Mur si tush si sikur avlit e bathërëgjive po, në di që mos të kalohen po nuk ka funksionu uza, situata është tepër në regull prapë, është super gjojë mirë uza. Edhe
më mirë që nga nëllë thanisë sa të kishtë në mavo
nuk jam se tush ti besus i madh i qëty në koncepteve më kohën ose të kishtë nëllë ma përpara ma mirë di? Edhe në qëse dë kishtë nëllë ma vonë ose në qëse dë kishtë nëllë stash unë jam atë i denë se nuk jena në kontrol të shkak pasojave. Është e pamund në përmund e ditë. Nuk është se o, ma mirë ta kishtë nga këput ma për para, ma mirë ta kishtë nga
këput ma për para.
Kur të nodhe, letë nodhe, nuk jam ti në shtysa, di?
Kër e shëf imajin tonë, të baktën në Instagram, nuk është që ke shpenzu me kryu një imaj që uza është një person kaq gigant, potent, që i e shumë i thjesht, edhe ma te përreshjën kërë në YouTube-in, edhe thot në gjerë muzikë.
Ashtë dhe uza.
Shprej sa më përqe shumë.
Bukro uza.
Edhe videoklipi është shumë i papam.
Videoklipi është i papam se e ka bo personi ma i papam uza. Që qëtë të Teddy Domi uza. Bashk me Strefin uza. Shpesë që është të në emri mirë. E, ato uza.
Strefin e Dion që e kam po, e kam po dhe follow.
O, super, ja kam këtë ditë emri në uza, po.
E këtë gjisa, për Teddy në këtë ditë.
Jam të bosha ka uza se e di shumë një strefin uza edhe e kam shumë përzejnë uza
unë e kam bosha shkollën për artë dhe design edhe kur e shof në shion mënyra si ke këndu teksti që ke dhe imazhi ashtë shumë i godit më pëlqe shumë aja lëvizja ti që je 4-5 her
po
vashtë të njështë uza makina që digje që djeget
gjigje të uza gjigje të
ka ik shpresa uza.
Jo, uza, shpresa nuk i ka s'nerë, uza. Po, do në thonë, arsia pëse thuët ike dhe shpresa, pa. Është mas shumë ti që të qohë shpej gjumit, uza. Ndjesh,
po shlik,
uza që o, a ike dhe shpresa, stash dhe uza, do kena gjona te për reale.
Duhet me
mu zhvillu, uza, se në që ose me tim bas shpresës, i bje që na dy do vim një loto, që stash, e të rrim qëtu, uza, pa ufshim edhe vetëm të presim.
E ke bëti kur t'i këtë pritjen?
Jo, uza.
Asnjë.
Jo, uza. Unë se tushti nuk e di, uza, sa le jetra shumë t'i kem jetu më për para, po trupi jem ka një le programimi, uza, që nuk mund të rije si ishtë me një vend. Jam marë shumë në futbol, jam marë më aktivitete fizike, se nuk më kalon trupi me ne.
Mm-hmm.
Dip, një jetë në gjë, uza, më tushti që o, po sinjalit që i dërgohën trupit janë trunit edhe truni thot që nuk jam rahat edhe e pan trupin me lëbisu në mene që edhe trupi vejt uza ka inteligencë të ndalë me kundri besoj, është të mund tjetë është të vërtetu me faktikisht që nuk egzistën që gjonë, po në prapë besoj në është uza e kam gabime besoj a që du me thonë në uza është që nuk kam ne të fritë uza po historia jetësore që kam pasën e ka kallëzu që kam ndru shumë punë, kam jam morë ma shumë aktivitete, kam shku në përvejnë për me gjithë një të mirë. Thojnë tha, nuk kam lanë gjonë pa bënë që unë menej që është arsyshme që nuk e kam bënë uza. Edhe i kam bënë uza, kanë funksionu, okej, s'kanë funksionu, s'kam konë për më uza. Situata e sashtë është të botë 01-01-01 që është programin më uza, specifikisht edhe me lekun që është të botë, e nuk ki shumë dorë sashu të mdrejtu, në përpara ke pas në dorë. Në kuptimin që edhe kur s'ka pas shtetë ose kur nuk ka pas konstrukte ose struktura tila që ta coptojnë karakterin ty edhe ti të bëshë një punë se s'ki jetë mas asaj, ti do në me gjithë një tokë me qëra sot për me hapë një biznes, nuk ta jetë kushë uza, e mi pas mundësit uza në shumë e vështirë. Edhe mi pas lekë në shumë e fështirë për me e bo një gjohë konkrete që shënë me morë një toka, me morë një biznes, me morë, duhet kesh lekë të shmenën. Janë thutë krejta në për strukturë. Ti dërgon 15 e-maile kompanis, morë në shimbo, që të të këthin një e-mail që të t'japin ato token me qmimin që shkanë qef me të adhanë ty. Paktën Kosovë e ki ma mirë, o zë shef, edhe thutët aty, i pet placi me qira.
Edhe shkon e merë.
Edhe shkon e merë telefon ti. U tha i pet placi me qira, e merë telefon, sa pare i pet placi, a i të thot, 900 euro në nuj. Hajde, takona, po du me bëjmë kontratën, qysh, se nuk e dija, janë qaq sak fiksum, që të njëkin ligjet, ato, me sa jam të pohën po, uza, se Albini se të ushti, ka një vetja në qefë në kuptim të mirë, uza, dhe është të bo shumë po punë, ne? Të ki shumë mirë, uza, kurse këtu duhet funksionesh me real estate, agentit me pjesën e vetë, del mas agentit, a e pronori, sa lek ban, sa lek zban, sa vite duhet me mojt, qa le pagese duhet me bon para prakisht, vishë shumë, uza, sigur, që është fix strukturë, uza, nuk ki shpirt lirë, ti më
thonë. Taloa që i rëjbathore, se është tamam djesi old school, me prejk dore, me shtrëngudon, me po njërin, po, si funksionan.
Fix, uza.
Kjo ideja që me pas një ndërmjec e prish pak.
E prish, uza,
dhe që të mungon, ajo.
Batërliku.
Batërliku,
uza, me më kështu, uza, marë për para, kur ka pas nëllë, dhe dhe që të gjona janë, dhe me thonë, nuk janë thjesht gojzona histori, uza, po janë sakt të shkryt me një liber, uza, të janë prej, duket se prej Edi Durhamit, nuk e di bashkë sigur të uza, po thëtë që ma për para, kur u bëjtë një shqitje tokë, uza, u bëjtë një pazar me disë të bugrave, uza, nuk e disë të letra, asë në të rizimi, asë ishte lafa, lafi burit, uza, që të dojtë, që do me vjeqë këtë tokë, po, jetë dorën, aji tipi nuk i kishte lek të uza, tipi shkete bëjtë pakt me djallin uza, e merte lek e atë drëgjeta, ati se burit nuk i për lafit uza, dil të kundra dhe zotit uza, po jo lafit uza.
Për atë pun, kanë pasar 2001 ishë në nëjë marrë toga, dhe thore, se kretë qashtëve kanë qitë a uza. O toga jo në po njëme, asa ki ka kur kërë kanat, për i qa kanat, Dimber, Cooks, Shkoder, për i...
Edhe shumë e vërtejtë uza.
Shumë e bukurë, përse në kena i par komuniteti, kretë kena të njëtë atë vlera, po njëm nga vene që më shumë në cisë janë kontaku atëherë.
Shumë e vërtetë.
Kena pas në komunizëm që.
Shumë e vërtetë.
Kur kalzojmë me Mbathro kush nga tropoja me shkum Vlorës dhe me shkum në Amerikë, von se perceptoj dom, Vlora është traur larg.
Udha.
Si ka mundësi?
Jo, po nuk ka pas transportin e tillë që Vlora duhet të traur larg. Atëherë mund të shkëtë afërsisht një javë që të
shkëtë.
Edhe gjyshi jam ka shku në Vlorë, nga që ka kërku kret don kret veriu në Shqipërisë. E ka kërku, ka shku deri në Vlorë për me blet një bluzë të kuqe.
Se s'kish bluzat të kuqe veri?
Jo, uza. Edhe është fakt fakt interesant, e ka ble babgjishi.
Marakli?
Jo, uza. E ka ble si a ka kërku më i kjo, uza.
I bluzë të kuqe?
Ka desht mi dhonë gocën për djallin, edhe i ka kërku jo për djallin, në duket se për vlajnë. Për vlajnë, e kam gjithë. Ka desht të uza që më i kjo, për mi dhonë vajzën e vetë për vlajnë,
gjyshi
tem, i ka kërku du një bluzë të kuqe. Edhe ka shku gjyshi e, ka kërku në kretë venin, deri sa ka shku në Vlorë, uza. Ka gjithë një bluzë të kuqe, ka marë pa e pytë sa është qmimi, uza. Vahove, ka marë, uza, ka i...
Mi ba që e fërë vlajtë.
Jo vlajtë, uza.
Po pra, po thëmë, vlajtë e ka marë toë.
Po, vlajtë po.
Sakrifikon për vlajtë.
Sakrifikimin për vlajtë, mëse i tash e egzistajnë të, okej.
Po.
Po mi nëjt gati miku të uza. Nëjt gati miku të uza. Që ajtë të dublu ku që nga mëjt që nga uza nga talje. O uza nga vit nga uza. Po nga vrasin tjirë të uza. Që ti nga mërë nga tjirë. Që shi qa vlire ka. Shi qa vlire ka. Ose në fakt ma përpara ka pas mëjt i uza për shqiptarin. Që është edhe mduket se jam shumë kesh me imrat. Uza pa hajtë vaja. Prej fajkonicës mduket ka dalë që shpia është e mikut edhe e Zotit, shpia jo të uza,
pa,
është e mikut edhe e Zotit, që kur vjen mikut, ti se tushti edhe plakën, e merë e e futë në supë, uza.
Pa.
Dhe që si e si që...
Shumë e vërtet, ka vëzër për histori që s'kishin buk me hangër normalisht, kur artë ke mikut, dhe shket me prej
No, sigurisht.
Qa të kishin në bërë, me i thonë që...
Mund shkesh edhe të komshia, uza. Mi mërshë komshisi.
Po, milën.
Jo milën, uza. Ato e kishin vënu në i fest. Mund t'ju kishte qëllu që kishin vënu të njerën me fasule, me grosha, di? Po. E ato të zi, uza, ti ke shkuj, ka thonë kardë, më i ki bërma të njerën ta kanë dhonë ato, uza. Imaginë sa...
Tra dita shumë të bukre.
Uza, uza, mu bashkë a zotin, mu pëlqenë, uza. A di, okej, okay, thash që shkardë bota, thash ti e ban jetën te për njërë ma inteligente, më thejë, thash nuk jeska si lidhëm emocionalisht kundrejt fshinve ose kundrejt minkut, më thejë, thash se i vetëm existon si individu dhe ty gjdo gjonë që e ki menje, e ban kokë, shkon ban një zdrypje me parashut, shkon ban skiing, shkon me një plajë që janë tre veta, më thejë, thash që merë knajsi ma specifike, ma, në thonjë në njërë ma inteligente. Po, të njëtë në kohë, uzëm, e të ardhë minku, disë cila ka historitë dhe bukuritë dhe veta. Që të lej epoke njërzore. Edhe epoka që na kena pas shtiza, e na bon 20 burra bashkë për me vra një mamus, që të halë mushqime, edhe aja dhe ka bukur dhe vetë. Kam shumë sako, uzëm. Pa shazot, në ditë.
Kam të një podcast ma për para, ishte ideja maskilitve, a thasha, burit të të ka një ka që me shimu për e podcast, e ka i për kënejsi, e këna po me të tradita të buka, për me të kalëzu se të shobon dhe shok, edhe të të kalëzuj për vazhdimësine.
Që me fillim, ullë, që ku jena ullë në golf 5 plus, ullë, në po shok, ullë.
Këna ardhë shumë rrat, uzam pak ko që ka mod patente dhe...
E.
U to të më zinë anodhi qa dhe edhe më shta gjemi.
Edhe në anodhi, uza, që shna erda i topi, uza, mra. Uza, unë isha i sigur që i kam gjithë një gjo mra, pa, se thash nuk e kam pa, uza.
Edhe unë përbit e shumë që di se thash, sa i djot jam më por, ky erdh prej atje se ka ditë fara, këtë dënë, se thash që rruju pa kur të të shmrafsh të vërë. E dule kalamoni, edhe ashtë shumë qërë zërë.
Uza, nuk ose tonë se ka kon topi ma i bukë, që kam pa një temë, uza,
të ndrejtë.
Po uza në rësy, uza, që nuk e qajte të me thonë pa e pati, e qajte që të kaldete që unë, e ta dishtin që ose e sil tjitrën dhe tjitrën që këftyr ka me ta qa, uza, topi.
A ka të qmash pa ju?
Po uza,
se... Me gëlloj,
e zi në gëlloj, uza, ti mund t'i prishën një qep që ishte e kaldë, me uza, mund t'ja prishën me to, pa e kishte shpresë që aje qepa do bëjtë, uza. I kjede shpresë, uza.
Me dëshirë uzë në vazhdimësit podcastet kena me tëftu edhe komunitetet tjera të kamëzës që mundën me në kalëzu histori tjela dhe sa këndërshu ardhja nga ku janë për shemë banor të kuksit që si këndërshu jeta nga kuksin kamëz edhe vërtet e kam shumë dëshirë edhe më përqenë shumë kur ka rini që e vlerësojnë të shkuarën duke di që ardhmja po ndryshon edhe vazhdon edhe nuk ka është një rrjedh botërore që nuk
i 100% valuta është tusti neve na ka na kanë coptu identitetin tjashtë të uza Europa neve na jo vetëm Europa uza po çdo pjesëtori botë sigurisht që morna shembull ti mund të jesh edhe racist uza si kiçë zakt të foli shkeç po është një projektim tepër negativ që ban kundrejt atyne, edhe neve në kanë qëjtë që njështë mra pametë, dhe më të tash nuk ka uza, Dostojevski thot që nuk ka asë një shteti një randë. Shteti është shtetë uza, përderi sa eksiston që në shtetë, dhe me thonë ka konstrukte inteligente. Thisht formimi shtetit, është gjanë inteligente. E të një të në kohë uza, na pëse këna bo një jetë me shqy kafshën, e pëse këna bo një jetë se tushti në shta pakës të mra pamet, më uza. Zdo me thonë asë një gjonë, më uza. Me e mora shtu. Edhe Egypti para 5.000 vjetëve ka konë Amerika e ditës sotit. Po, në që ose shifët, ku është Amerika, ku është Egypti, uza. Që në Egypt me bo më fut në shëncorë, uza. Ti duhet të di shumë mirë që me thonë para vdekis, uza.
Qa të vëndë të rastë, uza?
Po, zotë kam bo gabim, uza.
Direkt shkon te Zoti.
Direkt uza, me kon ateist. Edhe këtu du me dalë uza, nuk marrën gjeta me Zotin uza, as me të nesëm në shtu gjeta uza, di marrën momentin që ti vdek, po të një të kohë ti ke bu një lej aktiviteti produktiv që ti do jalosh fëmis tanë. Edhe aj do e mare kalamin me flakë, edhe dhe në gjitën malë manajt, mos anë e aje e pësmiz vetë, dhe malë është infinit, uza, që ti vetëm kemë e gjitë flakën. Pra, po uza e përsëriti edhe kam me përsëriti që përshet që u bo një temë te për specifike për punën e kalumës, nuk ka asë një lëj pike që një duhet një jetë inferior kundrejt
Dikun tjetër për...
Se me marrë ashtu uza, adi, në është në ditë sotit që i ndjan të uza në qatlumë që nuk lonë gjonë pa hedhë, edhe vjellin qatlumë, qatlumë shkën edhe bekohën në uza. Ne i vëna duket një gjonë tepër e nevriqme, po të njëtë në kohë, që shu përmen edhe marrë për para e ditë Durhami, se të që ka ardhë dhe me thonë në kohën ku Shqipëria ishte tepër pa bukë, se
hëdha.
Të koha duan që njerëz të vushin për bukë, thejte që shqiptarët janë njerëz të i për të pastër në kuptimin që ato e kanë pelgun pjot me bretkoca, janë të dojlë bretkocat ka 4 rëndë, po asë një për shqiptarëve nuk i merë mi hongër. Se shqiptarët do më hongër mi shdhije, do më hongër mi shdelje, do më hongër mi shlope, edhi. Do në qëto le kafsh që neve kena në dakord për mi konsumuat dhe për mi hongër. Po jo bretkolli, me hongër kërmila, ozë, se për shqiptarën e shtur me hongër kërmila. Po të njëtën në kokur i shef aziatik të uca, shkullin flok me hongër bretkolsa, shkullin flok me hongër këta poda gjallë. Është gjonë kulturor, ozë, që shtu jenë anë, që shtu jenë anë to,
s'ki,
po jo indian të uca, indian nuk duhet lau në ajle njërë. Uza, nuk e di uza, nështa, okej, okay, që u bom shumë rahat uza, po shpresoj që mos bom shumë rahat në që ose ta bëjt që këtë pyqe që ashtë në degu në që ose dalë me pinë cigarë uza.
O, direkt,
ha? Më
shkider farë.
Falendere uza, do e pi me shumë kënajsi cigarë ta dish.
Ta shirë është, ta nga. Pyqja i me mikrofona fik për Orfejstin ishte dullëm diku tek politika, e deshta me pyqë që a do tjetë arti politikus?
Oza, arti, nështë ta mund tjetë që edhe politika mund të nësë egzistoje, arti duhet tjetë gjithmonë, oza. Arti është gjithmonë, duhet tjetë në politik, duhet tjetë arti duhet tjetë edhe në një vizje anarkie, që mund të ketë politik fare tjetë njëri në gjenjën e lirë. Arti ka me egzistu që prej fillimit, kur ka konë njëri, e deri kur të vdej se do egzistoje arti. Arsia pse ekziston arti është thjesht ajka e menimeve të rafinuarve të njeriu.
Shumë
vërtet.
Edhe njeriu kur pret një farë ndryshimi e pret me art prej spaje prej artistave.
100%
artista nuk reagojnë thonë që një komb nuk është se ka një figurë me thonë që
edhe artistat janë konstant në reagim, është shumë e vërtetë kjo.
Edhe me pyetja tjetër, a ndikon politika e keqe uz në përmirësimin e artit? A do ishin tekstet e tua kaq të bukura që ose politika jonë ishte
e mirë? Të falenderoj, Ulza. Doan që ose politika do ishte e mirë, Ulza, nuk do me thonë që do kishte pas një efekt në mënyrën se që shkruj. A di varet në që ose një person është gjatë gjithë kohës kritik kundrejt politika se uza, a i pa e gjithë një gjonë nuk dëlloj.
Mm-hmm.
E di, po nuk është ideja thjesht në ndirë negativitet edhe më lef. Se pra të punë kjo, se edhe rëpira Gjerman që e kanë, që e kanë, dhe më thonë, një luft kundrejt të shtetit, një kundra një, uza, e të marvesh. Pavarësisht, për ne është ondër në shtamë jetë në Gjermani. Edhe, me konë në Gjermani nuk e bëjmë asli muzike. Për momentin që ata shohë shumë, edhe i din ku janë gropat e minit, ban një lë muzike. Tilo, uza, që është kundrejt sistemit, kundrejt drejtësis, kundrejt... Dice, njerës të uza, sa do, jena te për të limitum se qysh bëjna sistemit drejtësie kundrejt njën i tjetrit. Pjus të edhi të uza që bota është te për egrët.
Mm-hmm.
Edhe djalli se tushti mund tjetë ku do uza. Si mas hopë se të uza, djalli është princ në tokë, kurse zoti është mret në univers. E me mora është të uza, universi është infinit. E kur princi është konkret në qëtë tokë që kena, ka efekt te për të malë. Djalli. Na, pejna te e kalu kështu në bisedë fetare, po sa do pa e kalu në bisedë fetare, po e kalim gjohë konkretë. Uza, djalli po e thojnë që është një person që është me menime negative, një person me menime tepër negative, edhe ai mund të vënohet në kryet detyrës. Na kena pasëri shembuj të vazhdushme. Për shembull, morna edhe djalin perandorit romak, që ishte produkt incesti, që ishte i gjymtyrum në nime, e tipi i vënovi Romës flakën që tu grafë të përqefi, uza. Edhe ajo është veprim të i për djallëzorë, uza, me e marë kështu. Po egziston, uza, konstant, e keqja egziston kuzon të njëtë në kohë, e ditë do dalim tema me fillim e mira e keqja, luftë në thejë të tash ashtu. O, egziston, uza, e keqja, egziston orti, egziston njëri, egziston kofsha, egziston, si tushti, lëvizje, marveshje, prishje marveshje, jena konstant të bëhet njëta gjona. Uza si e si që të kena një mënyrë jetese ma të rahatshme, ma efikase, ma produktive, se jam 100% sigurt se një zviterian me teknologjinë dhe me mundësit që i ka, ban një jetë tepër ma produktive se sa një fshatar kudo që është në përbot, që një lo, ai tipi e ka një jetë tepër ma produktive. Vetë faktin që është struktura e shtetit që ja ka mundësit
tipi, ja.
Që të bëhen një loj ilaqit që mund të bëhen lopën që të bëhen 20 kilo, dhe jo për tek lopën ati fshatarit, po për shdo lopën
që ka.
Ajë të më këptu, jena në regullu, uza.
Si është hip-hopi në Shqipëri, më më specifikisht në Kaunas, a ka farë dritën fund tunelit, është diçka të mirë që po zihet?
Unë mendoj që hip-hopi u zënë qose morë në originën se qysh është kriju nga Zezak të Paknaqëm në Amerikë, njëtën kohë i bje që edhe hip-hopi zënë një vend tepër natural në Kaunas, për vetë faktin se qysh janë të e bojë mënyrë në jetesës të Kaunas. Uza është tepër e pa drejtë, që çdo i Kaunas, të marrë autobusin e Kaunas, bëjë një orë gjysë në autobus, vajtja ardje, 3 orë, që të mundet me shku me një punë në Tiranë. Pse mos me mund me pasë uza vendet punën në Kaunas? Call centra, morë në shimë. Uza duhet tjenë, uza duhet të ketë vend punë në Kaunas, që të ushtë tjenë edhe punë të larta. Është një lëvizje të tepër e shëmtut e personave, drejtorave të call centrave, që nuk hapin një vend në Kaunas. Kaunas e ki edhe Qiranë më pëllaj, e ki edhe mënyrën e parkingut makinës e kima lirë, edhe ushimin e kima lirë, së të gjohë është e të njëtën kohuza i ban një të mirë të e për të ma dhe komunitetit. Edhe një person që ose e ka në menje për me punu 2 orë e ekstra, punën që e ka shpinë gjitë masu.
Do,
e nuk do të duhet që të marë taksia i tipi që të vinje, as ti paguish taksiti ati tipi që e lënë punën 3 natës. Duhet uza të investohet.
Duhet pa tjetër, është akoma me lëtshme se sa puna, është rruga që bojmë qdo dit me shku të puna të shkolla.
O, dha, nuk diskuto, dhe, dha, unë me qëra lafi që është shkryt për bathorën e Kaunasit, unë kam shkryt për autobusin e Kaunasit, dha.
Te Kaunga?
Funny, që është, bo, është një pjesinore, është një zonë, angjëllor që është tek në background muzikës, se zonë e thonë që çështë ndjeje mund në momentin që sa dalë prej autobusit kënd. Edhe që është me vend për vetë faktin që oza nuk durohet oza të paktën pikë verës typisht çat autobus. Unë e kam me fakt që në çdo lloj rrugtimi që kanë bërë në autobus, një person i tigarat fikt para kanë vetëm ia. Në çdo lloj rrugë oza është e pashmangshme, oh, mund të jetë në i vjetër mosha babës tem. A di që le, me ka njëri pa shpirët e mo, kërë një le empatia, uza. Që të vjen gjinava, i tipi ka shishën e ujtë, ndorë, i bjen të fikta të uza, i derë dhe të ujtë, i zdi që me bo, me qua, i ratë fikta, zdina së ndimën e para. A di, zdina së mi thoni, i thu, shoferit, nalja, a i është rejtë me s'ke gjonë tira, njërës, s'ka faja i tipi, uza. A i e nalë ma vonë, dela i tipi, a i ka dalë për me punu një punë që, a di, qoj e pak e zërshim shpi, uza, shkon gjysën për vejtë, dhe të me bjej lek, fat, dhe të me bjej lek për ilaqe, uza, dhe është, tu shtë jeshtë një sistem
vujtje,
vujtje, uza, që është vujtje për men të kokës, uza, e ki shumë të kolajt, uza, ki shumë të kolajt, dhe në qovëse nuk existon transporti i Mirfield në shtetë, veni është kaput, dhe të kishtë anje linjë treni, uza. Në qovë se është gjdo vend i zhvillum botror, ka linjë treni, uza. Nësë këna linjë, edhe qatë që e patëm e këna shkatru, uza. Dhe
bëjnë prapë.
Unë, e bëjnë, e bëjnë nështë, e bëjnë, e më rëndësi është, po e kam lafin që...
Në letër, uza.
Në letër, përkja, uza, në letër, uza.
I kena kreda.
Edhe kam shumë sakë, uza. Ligjët që i ka Shqipëria, nuk mund t'i ketë një vend ma i zhvillum për i prandimit, ligjët që i ka Shqipëria. Po nuk funksionet. Thjesht i kena bon ligjet na. E ditë që të marrë na fond nga Bashkimi Evropian. Për shembull, uza këtu është me ligj që nuk të prej kërkush edhe për martesën e homoseksualëve. Janë shumë vende që nuk e kanë këtë ligj perëndimore. Në Shqipëri e kanë uza se ka investuar Holanda miliona e miliona që të bëjnë çaj ligj në Shqipëri. Edhe kanë marrë mit e shtetit, e kanë pa që ekziston çka gjë, kanë dhënë lekta aty për aty, kanë aprovu ligjin. Edhe nuk je qa që i mbrojtëm nga ligji morë nga shengull. Mm-hmm. Mirë që si janë të mbrojtëm.
Dhe të me i ligjit.
jo, dhe e kam lafin që mirë që se në të mbrojtë më uza, se, se kush ju duran po të uza. E kam shumë të fakë uza. Është i okej, okay, uza jeqë, ashtu që shqip se duhet...
Me bërë reprezalje.
E, dhe uza me bërë reprezalje, lafin ma e gjetë më uza, me të gjytë në shëtgan në ftyrë që... A shefu njëm, po jebe për i p***, uza, shumë mirë që e i, që ty sa me të të thonë, uza, di? Ski nevoj, uza, me... Me e bo të malë, uza, se nuk është janë të... Nuk është janë të bo komunikim ma lina, uza.
Me e gjëra me thonë që është arritje, malë.
Po së është arritje, uza, është që arritja, uza. Nuk kam asë një lej mendimi negativ kondrejt atyne. Unë kam mendim negativ në kuptimin se pse mundon me e bo qashtë malë, uza. Qaj të bo që kanë qa që malë. Nga di se me e marë kështu shkrimtarë, tjere, ato thonë që marrëdhënia seksuale është një spektrum që ti e vendos vetën se ku e gjen vetën më rahat. Po s'është spektrum, uza. Është një gjë natyrale, uza, është ti e han ushqimin me lugë, mund ta hash ushqimin me shkopin sipas atij. Po ti s'tash nuk i më hongër ushqimin, uza, me tub që e lidh mas shtëpisë edhe vjen ushqimi me pika në gojë. Njëtën gjë është konsumim, uza. Është konsumim natural, ti ke më hongër ushqim se është një gjë e nevojshme për trupin, një sikur të marrëdhënia seksuale është e nevojshme për trupin. Po. Tashti, pse ti bën një marrëdhënie seksuale
që ndryshe,
jo vetëm ndryshe, por që nuk është as natyrale, është thjesht njeriu si tushti ka çaq shumë mundësi çam të bëjë me trupin e vet dhe zgjidhet një lloj tjetër po.
Pse do të më
po ti s'ke nevojë më çojt më inferior u, do të inferior je ti u, do të marr vesh. Je me një mshelëm se nuk i
nuk se pranon.
E se pranon. Po okay, be jeni të pranuar u, do se nuk është se kanë ndodh stash të legjionash, a di?
Ka
e ka zën bilës edhe në atë gjirafat të pinguina, jo, të gjirafat më duket shumë puna e homoseksualizme. Po, duket u, po tani lloj kafshë jam tepër i sigurt, po do më thonë
jo, në dje që
fiksin atë dalë uza, që nuk jena të emajt menë se nuk është të rëndësishme si kafshë uza, dalë na të luani që edhim qa banë uza, është pilun të uza, banë qa banë luani, qa banë luani gjithë ditën e kalën sikur afrikanë të uza, ha në shqime dhe bëjnë përdojnë në seksuali luani të uza dhe që të uza marovi edhe s'ki nevoj pëse me kryu programe televizive ose një gjonë, ose që është puna e Donna Jamesit që shkovi atje trans, uza, dominante që shi qa kanë bënë. Qa ke bënë, o pja, qa ke bënë, ke këput pjesë minëshi, ose ke hapë
të da dhjenë. Kë ideja me ta imponu ty, këtë dëshirën është vetëm ideja e ndjenë keq me vetën e tyne, dhe dunë me po atë dikusht tjetër që ose pranohen mund ta kompensojnë pat një ndjesit keqe të vetja tyne.
Edhe ajo është, uza, se adi dunë që të kenë sa ma shumë, që të konsumojnë sa ma shumë edhe ato. Adi, dun që ti bëjnë ti kthe njerëz në fushën e vet që të kenë edhe ato mundësi shumë zgjedhje.
Si,
a di, çe ti shumë
si ata që pin duhan burr që
ata lumë shoka, e banë edhe asnjë.
Që,
ha, do ta në shreç unë nuk thash ti ti. Ja
shumë mirë tonë.
E aty ku duhet dal, unë u thash kjo, arsyeja pse një person mund të arrije me një pikë caktuar, e para është që se doli u deviju biseda komplet, po do e thojnë edhe qëta. Arsyeja pse mendoj unë, uza, është që ato janë të pak naqëm me vetin edhe s'kan identitet. Pa e marat pjesën o familja, o shëqyria, kështu ashtu, mund t'jenë, gjatë gjithë kohës mund t'jenë kanë të t'i njëru. Mm-hmm. Edhe ato tipat, në momentin që i njëru, më edhi është që kërajo, kur delja për kopese, han uku, uza, uku, nuk është një gjonë qa që rëndësishme, uza, pa arsisht e na e dham shumë rëndësi. Patkesisht.
Për kënaqësinë time më shumë tipa edhe ndoshta dikujt që na ngjan. Ka mundësi më nai jo këno po në farë mënyre 2-3 katër rreshta më të gjetëm për momentin ose më të dashme për ty.
Po uza, prit uza, do e kënej uza, po fes do e më nai. Vjen more me një jeme për mi kallë cukujt, se jam 23 vjeç e për lekë qiraje vuj, mu bo idhull për ju smuj, unë veçpi cigare shkruj. Shpresoj ta kam thonë që ashtu që ka thonë eksaktësisht autori që është Synchro, uza. Janë katër rrjeshta se tushti ma shpjeguse në mënyrë super kritikale gjendjes vetë emocionale dhe qyshe e kërkon hip-hopi, uza. Po dushna mund bëna dhe një pjesë ma gjatë, uza, që mund tjetë paga shumë të kjo. Referohet ma shumë të punës Call Centri që është Forexi, uza. Shpotula ngrohtë që ta shmeren me fobi, Natën luftë të krimin e pësësi kam sy të zi, ditën shes andra qonë të amrinë shpi, kusht punës janë bonda kërkën numra logari, CVV, do të vit, vetë të kemë për siguri, nuk ban kjo, pit, sa po bona një gabim, tërdhe numra, dërdhe numra, të futi numra të konfirmim, u pa puna, ndoli puna, njështë pa bundin mu bon, rich, ju, du, ju, se pa ju s'kar gëtim, bëjmë be, mu, se të unë kanë gjithë pëtim, si fillim, du kontrol, ju të më fëllë qak i shëtësim, kalën dit, kalën mu i tjetëri hala për që problem.
Falënderit ty. Shumë mirë që e pranove ftesën. Na të respektojmë jashtëzakonisht shumë që i ke qëndruar besnik identitetit tërë festit tani e deri në fund të fundit.
Shumë falënderit ty.
Shpresoj që ftesën. Kanzat që jetë vazhdimisht rini.
Do ketë Oza. Unë jam tepër i sigurt. Unë besoj shumë Oza. Atë nuk është jam një optimist, po kur vjen puna te trit shqiptar, unë besoj shumë se janë njerëz djegëm kuptimin negativ, po edhe pozitiv për faktin që çat djegme që e kanë janë të mbimushëm me energji edhe me ndrydhje emocionale që të njëjtën kohë ju e vullnet për me lviz, për me kont kënaqshëm dikur një vet. A di edhe çka gjon do i bëjnë njerëz që punojnë, të jenë taf, të jenë vigjilent, ta kenë shpinën në rrytme, të jenë të krijojnë skema të reja si e si për me bëjnë një jetë mirë dhe kam dha me ka 100% venin e duhur Uza që ta bojës këtë gjonë ta këthejnë realitet se para pak kosh para 5-6 vitve na me shumë probabilitet të kishna pas tri të rref me grushta para shkollës e mështë e tash pës janë zhvillu gjonat shumë ma mirë kështë që super në regullë Uza të një të nko Uza edhe une jam dje super mirë në intervist të në drejten nuk e di që shtek e ku. Po, çdo intervistë që jam të e bo, jam të kryu një lloj përshtypje te për të mirë për intervistën e fundit që kam, që teknikisht që intervistë që bona me ty, një të në kohë është ma e larta.
Adi,
nështë të dalë edhe kesh që intervistët që do bëjë në tardhmen. Adi, mund tjetë ma e mirë se s'ka kjo, po, na përsta në folim, o dhe që tjetë njërë një zhvillim, o dhe. Falënderit ty,
Oza.
Edhe i përshëndesim kushdo që na kanë gju, 100% Oza, atë njëtë në kohë, po të dojni, edhe mund në me shku edhe në YouTube, së në Spotify me në gjuhë kongë të mija, ose mund të rini prapë të shky kanal, që të në gjeni në Spotify, intervistat që kanë nëzë ma për para, të...
Gjuha shkona të këtëm.
Gjuha shkona të këtëm.
Uzë, shkona, po të shkësht të Google i laptopit punës, vetëm që ty përsh YouTube, dhe një.
Bu, shprej sa Oza, shprej sa Oza, bu, kër Oza, bu, kër Oza, është shumë knajsin veti, Oza, shumë knajsin veti.
Oza. Edhe Oza, unë të kam shkujt, për s'pak i di këthy, pëse sa është në Spotify?
Po, Oza, që ku kanë atë, ta kalzeon, Oza, e, ku e ke fati, Oza, që ti ta bësh një koment një YouTube, dhe një artistit të ta kalzeon. Oza, arsye pse nuk është në Spotify, Oza është që edhe personi që ka kriju beatin nuk e ka në Spotify, që ka si tufti samples, edhe nuk e, për copyright nuk e lën ai.
Dakor.
Edhe për këtë.
Pranoj, mund të pëlqen shumë se këngë, edhe do ta vendosim një cop se diana lejohet në Spotify, po.
Besoj që po.
Do t'ja çojmë zonin.
Do t'ja çojmë zonin, Oza. Dhom ty në shena, tukën e ty në kthena, guri s'pas ka vlera, gjeni reperat, po thojnë ty në dvërteta, ishtra, një të bëgjeta. Qe kon krenor dhe sat na prejke vdekja, petin shka tre vlejmë, i notët në zeta, është në përqepa, shpirtrat e turbo, qef me në kthetrat, bëllë dhe thët nervat, zhdok mëni, zhdok mëni. Ikje dhe shprejsa.